Moi!
Oho, onks tää kovalla? Se tuli kovaa. Huomenta. Ootteko hereillä? Jos sun vieras, huomaat, että vieruskaveri nukkuu, niin vedä kyynärpäällä se hereille. Nyt tulee tärkeää asiaa. Mä oon tosiaan Roni, mä oon tuolta, siis ollaan varmaan toistaiseksi vielä puheesta tunnistaa, että ei olla Savosta kotoisin, mutta Savossa ollaan nyt asuttu viime vuoden lokakuusta asti. Tuolla Siilinjärvellä, ja sinne kutsu kävi ja sinne lähdettiin, ja ei ole tarvinnut kyllä katua, että ollaan viihdytty tosi hyvin, ja koetaan, että ollaan just oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja ollaan tosi kiitollisia, että saadaan olla täällä Savossa päin. Savolaisista on varmaan pohjanmaalaisten lisäksi niin eniten tämmöisiä stereotypioita liikkeellä, niin mä oon toistaiseksi ollut vähän vielä silleen yllättynyt, että mä en ole hirveästi niihin törmännyt kuitenkaan käytännössä. Että vahvat oli sellaiset odotukset, että mitähän sitten, että vedätetäänkö mua ihan 100-0. Sen oon huomannut, että semmoinen savolainen sarkasmi, niin se on kyllä pitää ihan paikkaansa, että mua on aina pidetty sarkastisena henkilönä ja mä oon aina onnistunut ihmisiä niin kuin vedättää, mutta täytyy sanoa, että mua on kyllä nyt tämän vajaan vuoden aikana vedätetty niin kuin kyllä enemmän kuin mun koko elämän aikana, että sen oon huomannut, että ainakin tuo Siilinjärvellä, niin semmoinen on kyllä ihan totta, mutta se on ihan virkistävää huomata, että välillä asetelmat voi mennä toisinkin päin. Hetkonen, nyt mä unohdin mun puhelimen. Mä luen teille alkuun yhden tämmösen niin kuin vertauksen. Tai sitten kertomuksen, kumpi tahansa. Ja se menee tälleen. Erakko vanhus sai kerran kutsun mahtavan kuninkaan hoviin. Kadehdin sinunlaistasi pyhää miestä, joka tyytyy niin vähään, kuningas sanoi. Minä kadehdin teitä, teidän majesteettinne, siitä, että te tyydytte vähempään kuin minä, erakko vastasi. Kuinka sinä voit sanoa minulle noin, kun koko tämä maa on minun, kuningas huudahti loukkaantuneena. Juuri siitä syystä, erakko vanhus totesi, minun on sfäärien soitto, maailman kaikki joet ja vuoret, aurinko ja kuu siksi, että Jumala asuu minun sydämessäni, mutta teillä, teidän majesteettinne, on vain tämä valtakunta. Mä kerron vielä toisen tämmöisen, niin kuin, mikä tämä nyt olisi, kertomus tai vertaus. Mutta olipa kerran tällainen tosi rikas mies, jonka nimi oli Pekka, ja joka asui Varkaudessa. Mutta se ei ole kuitenkaan tämä Pekka täällä edessä, koska Pekka on vielä rikkaampi kuin tämä Pekka, kenestä mä kerron. Mutta täällä Pekalla oli kaikkea, mitä se niin kuin tarvitsi. Kaikkea materiaa, ihan mitä tahansa se tarvitsi, sillä oli niin kuin kaikkea. Mutta siitä huolimatta, että hänellä oli kaikkea tämmöistä, niin silti se niin kuin mies kaipasi vielä jotain enemmän. Et se huomasi, että vaikka sillä oli kaikki maailman niin kuin omaisuus ja mitä se ikinä halusi, niin se silti jotain vielä kaipasi. Ja se, mitä se tämä mahtava rikas mies, mitä se kaipasi, niin se kaipasi lasta tai lapsia, joiden kanssa hän voisi myös jakaa sen kaiken hyvän, mitä hänellä oli. Eli se ei riittänyt, että hän itse omisti, vaan hän halusi myös, että hän voi jakaa sen jollekin toiselle. No sitten, koska tällä miehellä oli mahdollisuus mihin tahansa, niin hän hommasi sitten saman tien vaimon, ja sitten hänelle pian syntyi 2 lasta, tyttö ja poika. Ja sitten sen myötä, kun hän sai ne lapset, sen tytön ja pojan, niin hän koki silleen, että nyt mulla on kaikki. Että nyt mulla on sekä kaikki omaisuus, mutta nyt mulla on myös joku, kelle mä voin sen niin kuin antaa ja kenenkaan mä voin jakaa tämän ilon. Ja hetken aikaa tämä mies koki, että kaikki on niin kuin täydellisesti. Ei ole mitään, mitä häneltä puuttuu. Mutta kaikesta siitä rakkaudesta huolimatta, mitä tämä isä näille lapsille niin kuin osoitti, niin ne lapset kuitenkin päätti, että me halutaan jotain muuta. Vaikka isä ajatteli, että nyt kaikki on täydellisesti ja mulla on nyt nämä lapset ja meillä on kaikki tämä hyvä, niin ne lapset kuitenkin kokee, että ei, että me halutaan mennä meidän omia reittejä. Tämä ei riitä meille. Ja sitten ne lapset päätti, että he lähtee pois sieltä isän luota. Ja se tietenkin särkitän heidän isän sydämen, koska tämä isä ajatteli, että teillä on niin kuin kaikki, meillä on kaikki. Ja tämä isä myös tietää, että se minne te olette lähdössä, niin siellä teillä ei ole mitään siellä. Mutta siitä huolimatta ne lapset menee ja tämän isän sydän särkyy. No, tällä on tietenkin seurauksia sitten näille lapsille, koska kun he lähtee pois sieltä heidän isän kodista jonnekin paikkaan, mitä he ajattelee, että siellä he saa elää omaa elämää, niin sieltä ei löydykään mitään muuta kuin tämmöinen pimeä kolkko, vaarallinen, synkkä maailma. No, tämä isä on koko ajan tietenkin tiennyt sen, miten tässä käy, mutta koska tämä isä haluaa kunnioittaa omia lapsia ja heidän päätöksiä, tämä isä haluaa, että näistä lapsista kasvaa vastuullisia ihmisiä, että he oppii kantaa vastuuta, niin tämä isä ei pakota heitä niin kuin palaamaan takaisin, vaan kunnioittaa sitä, että jos toi on se, mitä te haluatte, niin te saatte mennä. Se on teidän valinta. Mutta samaan aikaan se on tietenkin tälle isälle tosi vaikeaa niin kuin katsoa sitä. Et se isän sydän särkyy koko ajan silleen, että hän näkee sen todellisuuden, mutta ne lapset ei näe. Eli näillä lapsilla oli kaikki, mitä ne tartti elämään, mutta ne kuitenkin mieluummin valitsi semmoisen kurjuuden ja vaikean elämän. No kuitenkin, vaikka tämä isä ei halunnut heidän niin kuin vapaaseen tahtoon kajota, niin kuitenkin niin paljon hän näitä lapsia rakastaa, että hän niin kuin salaa auttaa heitä sieltä kaukaa. Hän ei tule niin kuin sinne heidän näköpiiriin, eikä myöskään yritä heitä painostaa palaamaan, mutta hän auttaa sieltä kaukaa, niin että ne lapset ei itse edes tajua, että koko ajan se järjestää niille niin kuin ruokaa ja apua, ja mitä he milloinkin tarvii. Niin se isä pitää niistä silleen niin kuin salaa huolta. Ja sitten mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä kauemmaksi ne lapset erkaantuu siitä, mistä ne on alun perin tullut, ja lopulta ne ihan täysin unohtaa sen niin kuin alkuperäisen tilanteen, missä ne on ollut. Ja sitä myöten tietenkin, mitä kauemmaksi ne erkaantuu siitä alkuperäisestä, niin sen vaikeammaksi se tilanne heille koko ajan käy. Ja siitä huolimatta isä kuitenkin jatkaa. Vaikka isän sydän on niin kuin täysin särkynyt, että ne lapset ei enää edes muista mua, mutta silti hän rakastaa ja vielä niin kuin pitää heistä huolta. Mutta lopulta se tilanne menee kuitenkin niin pahaksi, että näillä lapsilla on enää vain kaksi vaihtoehtoa. Tai siis täällä isällä on enää vain kaksi vaihtoehtoa, koska se tilanne on niin paha. Joko hän unohtaa ne lapset kokonaan ja antaa heidän niin kuin lopulta tuhota itse itsensä, tai sitten siihen tilanteeseen täytyy puuttua jollain tavalla. Et enää semmoinen niin kuin kaukaa auttaminen ei niin kuin riitä, se on joko tai. No, koska tämä isä kuitenkin rakastaa niitä lapsia, niin se ei vaan kykene siihen. Vaikka ne lapset ansaitsisi tietenkin sen tuhoutumisen, niin se isä ei vaan niin kuin pysty siihen. Ja hän lopulta päättää, että mun on vaan pakko muodostaa niin kuin uudestaan se kontakti. Mun on pakko mennä sinne heidän luo. Mun on pakko mennä ja kertoa heille, että miten tämä tilanne on. Että ne herää. Sitten hän päättää mennä sinne, mutta kuitenkaan siellä ei odota lämmin vastaanotto, vaan päinvastoin. Nämä lapset itse asiassa pilkkaa tätä isää, joka tulee sinne kyyneleet silmissä, koska ne näkee vaan joku vanhus tulee sinne vollottaa niiden kotiin. Ja ne suhtautuu tähän isään niin kuin ihan päinvastaisella tavalla. Ja kun isä yrittää kutsua heitä takaisin kotiin, niin he ei halua kuunnella, koska he ajattelee, että meillä on kaikki hyvin täällä Sikolätissä. No sitten kun vielä isä tarttuu vielä siihen viimeiseen oljenkorteen ja niin kuin ihan sanoo suoraan, miten asiat on ja yrittää saada niiden lasten silmät aukeamaan, niin ne lapset vaan suuttuu ja vihastuu ja sitten lopulta pahoinpitelee tämän heidän oman isän hengiltä. Eli nämä niin kuin lapset mieluummin jopa tappaa oman isänsä ja asuu siellä sikojen keskellä sellaisessa kuralätäkössä, kun tulisi sinne yltäkylläseen lämpimään palatsiin, missä olisi kaikkea, mitä he tarvitsevat. No nyt varmaan kenenkään, joka uskoo Jeesukseen ja tietää tuntee Raamattu, niin ei ole vaikea niin kuin yhdistää, että mitä mä nyt yritin tällä niin kuin tarinalla niin kuin avata. Mä jotenkin itse asiassa näillä molemmilla, mitä mä tästä luin, niin halusin jotenkin saada meidän niin kuin ajattelua ja mieliä niin kuin sille taajuudelle, missä meidän isä, miten meidän isä, minkälainen meidän isä on. Toisaalta minkälaisia usein me ollaan. Meillä on Jumala, joka haluaa antaa kaiken niin kuin omille lapsilleen. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin me monesti valitaan meidän omat reitit. Mutta siitä huolimatta, että me toimitaan näin, niin Jumala ei kuitenkaan koskaan lopeta sitä käsien ojentamista ja sitä ikään kuin sen lämpimän turvallisen kodin ojentamista omilleen. Raamattu sanoo, että joka päivä armo on uusi. Niin kauan kuin meillä on aikaa täällä, niin kauan kunnes aika päättyy, niin joka päivä armo on uusi. Joka päivä Jumala ojentaa käsiä meidän puoleen. Ja kuka ikinä haluaa ottaa sen vastaan, niin se on tarjolla. Ja se, mistä mä haluan niin kuin varsinaisesti tänään puhua, on, mä haluan sanoa jotain antamisesta. Mä haluan puhua siis antamisesta. Koska kiitos Jeesukselle siitä, niin kukaan teistä, ellei täällä ole joku ensikertalainen, niin ei kuulu siihen porukkaan, joka ei halua ottaa vastaan sitä Jumalan lahjaa. Jos sä seuraat Jeesusta, niin se tarkoittaa, että sä oot ottanut vastaan sen Jumalan antaman lahjan. Sä et ole se, joka kääntää sille selän. Niin kuin meidän lähtökohta on tämä, niin ehkä enemmänkin, mitä me voitaisiin niin kuin oppia Jumalasta tämän kertomuksen kautta. Mitä me voitaisiin oppia meidän isästä. Koska heti Raamatun ensimmäisessä luvussa, luomiskertomisen yhteydessä, siellä sanotaan, miten Jumala on luonut meidät ihmiset omaksi kuvakseen. Eli jos meidät on luotu Jumalan kuvaksi, niin jollain tavalla meidänhän tulisi näyttää samalta kuin meidän Jumala näyttää. Meissä on jotain jumalallista jokaisessa ja sitten vielä tässä uudessa liitossa Pyhän Hengen kautta me saadaan jokainen heijastaa Jumalan luonnetta ja Jumalan luonteen piirteitä ihmisille. No, Johannes kirjoittaa vielä, apostoli, siis Jeesuksen opetuslapsi Johannes, joka on kirjoittanut näitä kirjeitä, niin ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa Johannes sanoo, että jos me sanotaan, että me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa, niin meidän tulisi myös silloin elää samalla lailla kuin Jeesus eli. No miten Jeesus eli? Jeesus eli täydellisesti näyttäen sitä, minkälainen meidän taivaallinen isä on. Eli nyt kun me ollaan niitä onnekkaita Jumalan lapsia, jotka on sanonut kyllä Jeesukselle, kyllä taivaan isälle, niin nyt meidän elämän tulisi näyttää samalta kuin minkälainen meidän isä on. Isä, joka rakastaa meitä loppuun asti, vaikka me koko ajan käännetään hänelle selkää, heitetään mätiä kananmunia sinne Jumalan valtakunnan porteille ja pilkataan ja kieltäydetään ja kiukutellaan ja silti Jumala sanoo koko ajan kyllä. Ja nyt meidän, jotka ollaan Jeesuksen seuraajia, tulisi näyttää samanlaisilta. Eli meillä on tosi antelias isä. Meillä on tosi antelias Jumala. Ja se niin kuin anteliaisuuden se niin kuin ydin näkyy siinä, että Jumala meni niin pitkälle siinä anteliaisuudessaan, hän antoi oman poikansa. Silleen, että tuntuisi niin kuin hassulta tai hölmöltä alkaa puhua jostain esimerkiksi rahan antamisesta, jos se lähtökohta on se, että sun pitäisi olla valmis antaa sun lapsi. Kumman sä antaisit mieluummin, sun vuoden palkan vai sun lapsen? Niin kuin jos me laitetaan näitä tälleen niin kuin mittasuhteisiin, niin se rahan antaminen on, niin kuin, se on pikkujuttu. Sille ei pitäisi olla niin kuin mitään merkitystä meillä. Mutta sitten on oikeasti asioita, mitkä niinku maksaa. Mutta kuitenkaan niinku Raamattu ei silleen niinku erottele asioita, että meidän tulisi olla anteliaita nyt jossain niinku tietyssä asiassa, vaan nimenomaan tämä Jeesuksen uhrikuolema osoittaa meille, että Jumala halusi antaa koko elämänsä meille. Niin nyt jos me puhutaan anteliaisuudesta, niin meidän tulisi olla anteliaita meidän koko elämällä, jos me halutaan imitoida Jeesusta. Ja se näkyy meidän ajassa, miten me annetaan meidän aikaa, se näkyy, miten me annetaan meidän rahaa, se näkyy, miten me annetaan meidän energiaa ja voimavaroja, mikä ainakin lapsi, tälleen kun on lapsiperhe ja pieni lapsi, niin tuntuu, että energia on aika arvokasta niin kuin tässä vaiheessa elämää. Helpompi on tässä vaiheessa antaa rahaa kuin energiaa, mun mielestä. Mutta se, että Jumala haastaa meitä olemaan, antamaan meidän elämä hänelle. Mutta miksi se on sitten niin vaikeeta kuitenkin? Tosiasia on se, että se on täällä, että se rahan antaminen esimerkiksi, se on niinku, että se ei tunnu missään, se on helppoa. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin ei se aina ole helppoa. Ei ajan antaminen ole aina helppoa, ei rahan antaminen ole aina helppoa. Ylipäätään Jumalan niinku ohjeiden noudattaminen ei ole aina helppoa. Ja se johtuu siitä tietenkin, että meissä asuu meidän syntinen luonto. Samalla kun me ollaan oikeasti synnytty Jumalan lapsiksi, niin samaan aikaan myös me ollaan tässä ruumiissa ikään kuin vankina, ja meissä vaikuttaa myös meidän oma liha, mikä aina vastustaa kaikkea, mitä Jumala haluaa tehdä. Mä menen nyt vähän tästä mun käsikirjoituksesta täällä, mutta joskus niin hyvä asia. Mä oon siis itse käynyt 3 vuotta terapiassa, ja se oli hyvä aikaa sen takia, että se, miksei, jos sä voit 3 vuotta 2 kertaa viikossa vaan puhua, joku kuuntelee kaikkia sun asioita, niin onhan se niin kuin silleen, sun ei tarvitse ainakaan rasittaa sit sun vaimoa sillä valittamisella tai muilla. Sä voit valittaa sille, jolle maksetaan siitä, että se kuuntelee sun valittamista. Niin onhan totta kai se on niin kuin silleen hyvä asia. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että joskus ongelma on se, että me yritetään terapialla parantaa meidän syntistä luontoa, että meille tulisi parempi olo sille lihalle kuolemisesta, mikä ei kuitenkaan koskaan tapahdu. Se lihalle kuoleminen ei koskaan ole mukavaa. Siitä voi silleen tulla mukavaa, että kun sä teet sen riittävän monta kertaa, niin sä vaan tiedät, että se tavallaan, vaikka se kuoleminen ei tunnu hyvältä, niin se palkkio, se jälkiolo, sit kun sä oot onnistunut, niin se tuntuu hyvältä, niin sä voit ikään kuin sillä oppia, että se on helppoa, mutta samaan aikaan se on aina meille niin kuin kipuilua. Että me kuollaan itsellemme ja tehdään niin kuin Jeesus opettaa meitä tekee. No se voi olla sitten kuitenkin, nyt kun puhuttiin terapiasta, mä en siis missään nimessä halunnut tätä silleen sanoa, että niin kuin laittaa terapiaa niin kuin alas. Sille on niin kuin oma paikka, mä en tarkoita sitä, mutta terapia ei voi ratkaista sitä lihalle kuolemisongelmaa. Se lihalle pitää kuolla, sun ja mun täytyy kuolla itsellemme. Sitä ei voi, terapia ei niin kuin auta sua siinä. Mutta sitten taas, jos sulla on haavoja ja kipuja, mitä on elämässä tapahtunut, niin kuin jos sulla on haava kädessä, sä meet sairaalaan, lääkäri ompelee sen kiinni, niin jos sulla on haava mielessä, niin sä voit mennä terapiaan ja ne osaa sitten tämmöisiä haavoja hoitaa yhtä lailla kuin lääkärit hoitaa. Niin kuin. Ne on erilaisia. Toiset hoitaa sisäisiä haavoja, toiset ulkoisia. Et niille on oma paikka, mutta niin kuin me tiedetään, niin ei kirurgi, sydänkirurgi pystyt tehdä sun sydämen ympärileikkausta, vaikka se pystyykin sun sydämen kyllä korjaamaan. Et ne on 2 eri asiaa. Niin voi olla myöskin niin, että jollekin se, miksi et sä pysty elämään Jumalan tahdossa, niin jos sä oot rehellinen, se voi olla vaan puhdasta itsekkyyttä. Et sä et vaan yksinkertaisesti se haluu, sä haluut mieluummin tehdä niin kuin sä itse haluut. Mutta sitten se voi myös olla semmoista riittämättömyyden tunnetta, semmoista kipua sun jostain kokemuksista, että sä et ole kokenut saaneesi tarpeeksi vaikka huomiota, ja sit kun sä et ole saanut tarpeeksi huomiota, niin sulla on sellainen niin kuin krooninen olo, että susta tuntuu, että sulla ei ole ikinä tarpeeksi, ja sit sun on tosi vaikea antaa sun vähästä, koska muutenkin jos susta tuntuu, että mulla ei ole tarpeeksi, sä koet kaiken antamisen uhkana, koska sä oot ite niin kuin vajaa. Mut niin tai näin, sehän on siis ymmärrettävää, että on ihan ymmärrettäviä syitä, miksi me ei haluta tehdä sitä, mihin Jumala meitä kutsuu, niin kuitenkin lääke siihen on se, että me uskotaan Jumalan voimavaroihin ja resursseihin. Koska alun perinkään, kun on kyse Jeesuksen seuraamisesta, niin ei Jeesus ole koskaan kutsunut meitä niin kuin palvelemaan tai antamaan niin kuin ikään kuin vaan me, pelkästään meistä itsestämme niin kuin inhimillisesti jotain. Vaan Jumala on antanut meille ensinnäkin, kaikki lähtee siitä, että Jumala on ensinnäkin itse antanut ensiksi meille poikansa, sen lisäksi Jumala on antanut meille henkensä, ja sen lisäksi Jumala on antanut meille vielä kaikki lupaukset. Eli me ollaan ensiksi saatu kaikki nämä. Ja nyt sitten, kun me ollaan kaikki nämä saatu, niin nyt sitten me aletaan pikkuhiljaa antaa eteenpäin. Niin se, että jos mulla on sellainen ajatus, että mä en voi antaa, koska mulla ei ole, niin se ehkä kertoo enemmän vaan siitä, että mä en oikein ymmärrä sitä, että mitä mulla niinku on. Koska Raamattu sanoo, että meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Jeesus on luvannut pitää meistä huolen meidän elämän loppuun asti. Jokainen meidän hius on laskettu. Ei me olla puutteessa, jos me ymmärretään, mitä Raamattu meille opettaa. Me ei ehkä olla niitä rikkaita hallitsijoita, mutta niin kuin me alussa kuultiin, niin se asetelma todellisuudessa, miten meidän niitä hallitsijoita tulisi katsoa, niin pitäisi olla ihan päinvastainen. Koska ei ne hallitsijoiden rikkaudet ole niitä asioita, mitkä meidät elämässä tekee tyytyväiseksi ja onnelliseksi. Ja Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, että ilman uskoa me ei voida koskaan päästä perille siihen luvattuun maahan. Me tarvitaan uskoa siihen, että se mitä Raamattu sanoo on totta. Että me ei katsota meidän omaa, niin kuin vaan sitä omaa napaa ja omaa ympäristöä tehdä siitä johtopäätöstä, että ei mulla ole mitään. Vaan että me katsotaan Jeesukseen, joka on meissä, ja nähdään, että meillä on koko ajan kaikki. Mitä ikinä me tarvitaan, niin meillä on se hänessä. Eli lääke tähän riittämättömyyden tunteeseen on se, että me katsotaan Jeesukseen, jossa on kaikkea enemmän kuin tarpeeksi. Se on ihan ok, että sä et riitä. Et sä riitäkään. Se on ihan hyvä itse asiassa niin kuin mennä siihen vaiheeseen, tajuta se, että mä en riitä. Koska siitähän se vasta alkaa, että sä alat tajua, mutta että Jeesuksessa on kaikki. Eli susta voi tuntua siltä, että mulle ei ole tarpeeksi. Mulle ei ole tarpeeksi rakkautta. Mulla oli niin huono lapsuus. Tai mulle ei ole tarpeeksi rahaa. Mulle ei ole töitä. Tai mä oon niin sosiaalisesti jotenkin lahjaton, että en mä voi. Tai sulle ei ole sitä tai tätä tai tota. Mutta jos se on se, minkä perusteella me tehdään niin kuin päätöksiä elämässä, niin perustuuko se silloin siihen, että me uskotaan Jumalan sanaa, mitä Jumalan sana asioista sanoo? Se voi olla vaikeeta niin kuin tavallaan. Mä ymmärrän sen, että jos sulla on vaikeat lähtökohdat ja sulla on vahva sellainen riittämättömyyden tunne ja sulla on ollut huono elämä tai vaikea lapsuus tai mitä ikinä sun isä oli sodassa ja äiti jätti sut ja mitä ikinä se voi tuntua vaikealta, että miten mä voisin. Mutta samaan aikaan se on itse asiassa tosi tasapuolista, koska sillä ei ole mitään merkitystä, että minkälainen sun lapsuus oli tai minkälainen lapsuus jollain toisella oli. Koska sitten kun me tullaan tähän uskon niin kuin taajuudelle, niin me ollaan kaikki samalla viivalla. Ei kukaan miellytä meidän isää tai pysty palvella Jumalaa ilman uskoa. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka sulla olisi ollut maailman paras lapsuus ja kaikki hyvin. Mutta jos et sä usko Jumalaa, jos sun elämä ei perustu uskoon, ja siihen, että sä uskot asioihin, mitä sä et vielä näe, ei niillä sun meriteillä ole mitään merkitystä. Yhtä lailla, vaikka sä olisit ollut vankilassa, sä olisit tehnyt ihan hirveitä asioita. Jos sä oot tehnyt parannuksen, Jeesus on antanut sulle sun synnit anteeksi ja sä oot saanut sun uuden elämän, niin sä oot ihan samalla viivalla kuin se toinenkin. Me inhimillisesti ajatellaan ja tunnetaan, että me ei olla samalla viivalla. Mutta Jumalan edessä me ollaan kaikki samalla viivalla ja siihen meidän pitäisi meidän mieli saada niin kuin käännettyä. No nyt kun puhutaan tästä niin kuin antamisesta, niin toisaalta on myös niitäkin ihmisiä, jotka ei osaa asettaa itselleen rajoja, ja sitten ne antaa niin kuin semmoista, mitä niille ei oikeasti ole. Koska siis Jumala on myös antanut meille, Pyhä Henki on terveen harkinnan henki myös. Eli terveen harkinnan käyttö on todella jumalallista ja raamatullista. Niin on sellaisia ihmisiä, joilla jostain syystä ei ole kykyä niin kuin käyttää sitä harkintaa, ja ne jotenkin luulee, että niiden pitää antaa kaikki pois, ja sitten ne yhtäkkiä huomaa, että mä oon antanut kaiken, ja mulla ei ole mitään, eikö Jumala pidäkään musta huolta. Ja mä en nyt puhu niin kuin siitä. on tärkeää myös oppia laskea kustannukset, niin kuin Jeesus sanoi, että jos kuningas lähtee sotaan, mutta se ei ole laskenut kustannuksia, niin se on noloa, että se lopputulos on se, että yhtäkkiä siinä loppuukin keskeä, se joutuu lähteä sieltä sodasta pois. Eli Jeesus kyllä opettaa laskea myös kustannuksia, mutta mä puhun nyt ehkä enemmän sellaiselle ihmiselle, joka aina on laskenut niitä kustannuksia, mutta ei ole koskaan uskaltanut hypätä siihen uskon varaan. Ja sä saatat etsiä rauhaa, sulle ei ole rauhaa, sä et ehkä huomaa sitä, ja sä sille alitajuisesti koitat löytää rauhaa sun elämässä. Ja sä saatat ajatella silleen huomaamattakin, että sit mulla on rauha, kun vaikka mulla on joku taloudellinen tasapaino, tai sit mulla on rauha, kun mun kotikaupungissa kaikki on hyvin, tai sit mulla on rauha, kun mun isä pääsee pois sairaalasta, tai sit mulla on rauha, kun tapahtuu niin tai näin. Ja tietenkin inhimillisessä mielessä se pitää ihan paikkaansa. Siis silleen, että jos hölmöä sanoo, että siellä ei olisi mitään merkitystä tämmöisiä, totta kai niillä on merkitystä. Mutta se rauha, mistä Jeesus puhuu, ei ole kuitenkaan tämmöistä rauhaa, minkä voi kuka tahansa, siis maailman ihmisetkin omistaa rauhan silloin, kun kaikki on hyvin. Vaan se rauha, mistä Jeesus puhuu, on sellaista rauhaa, että oli sun olosuhteet mitkä tahansa, niin sulla on sisimmässä tietoisuus, että Jumala on mun kanssa. Vaikka se tuntuu pahalta, rauha ei tarkoita sitä, että ei susta voisi tuntua pahalta. Totta kai susta voi tuntua pahalta, mutta siitä huolimatta, että susta tuntuu pahalta, niin sulla on se toivo ja tulevaisuus siellä kipujen alla, ja sä tiedät, että tästä mennään läpi, tämä tulee menee ohi, Jumala on mun kanssa. Ja sitä rauhaa sulle ei voi olla, jos ei sulla ole sitä tulevaisuutta ja toivoa sun sisimmässä. Ja totuus on se, kun sitten kuitenkin tilanne on se myös, että ei meillä kaikki, vaikka meillä kaikilla on Jeesus sisimmässä, Pyhä Henki täällä, niin jos me ollaan rehellisiä, niin ei meillä kaikilla ole sitä rauhaa niissä tilanteissa aina. Me saatetaan silti etsiä sitä rauhaa. Me ollaan tultu ja uskoa, mutta me silti etsitään sitä rauhaa jostain muualta. Niin totuus on se, että joskus siihen vaaditaan se, että sä uskallat ottaa sellaisen jonkinlaisen ihan käytännön konkreettisen askeleen jollain elämän osa-alueella. Sä uskallat päästää irti jostain asiasta, minkä sä luulet, että se tuo sulle rauhan. Esimerkiksi nyt, jos se on vaikka sun kohdalla talous, niin se voi tarkoittaa sitä, että sun pitää antaa sun omaisuus pois. Se voi olla oikeasti jonkun kohdalla semmoinen. Jollain toisella se voi olla, että sä saat turvaa jostain niin kuin ihmisestä, ja mä en nyt tarkoita silleen hyvässä mielessä, vaan silleen, että se ihminen on sulle ikään kuin, menee melkein niin kuin, että sä et voi, niin kuin, että sua ei lohduta se ajatus, että Jumala on mun kanssa, vaan sä pidät väkisin jostain ihmisestäkin. Se voi vaatia, että sä astut jostain ihmisestä vähän kauemmaksi. Tai mitä ikinä se onkaan, niin se voi tarkoittaa, että sun täytyy ottaa semmoinen konkreettinen askel, että sä et pelkästään puhu niin kuin Jumalan rauhasta ja siitä Jumalan uskollisuudesta, vaan sä myös elät sen mukaan. Niin kuin Jaakob opettaa, että usko ilman tekoja on kuollut. Tarvitaan myös niitä tekoja ja uskon askeleita. Jos niitä ei ole, niin silloin se usko saattaa valitettavasti olla kuollut. Kaikkihan tämä kuulostaa jotenkin, tai saattaa kuulostaa jotenkin tosi semmoiselta niin kuin kielteiseltä, että puhutaan luopumisesta ja kuolleesta uskosta ja siitä, että sun pitää nyt tehdä jotain, sun pitää luopua sun omaisuudesta tai sun pitää antaa joku ihminen pois. Niin apostolien tekojen 20. luvussa jakeessa 35 tuodaan Jeesuksen sanat, autuaampi on antaa kuin ottaa. Kun me puhuttiin aluksi siitä ristiriitaisuudesta, niin kuin siitä mahtavasta kuninkaasta ja sitten siitä erakosta, jolla ei ole mitään. Ja sitten se asetelma on se, että se kuningas ensiksi sanoo sille muka hirveän nöyrästi, että mä kadehdin sua, kun sulla sä tyydyt noin vähän. Mutta sitten se erakko vastaakin sille miehelle, että mä itse asiassa niin kun kadehdin sua, että sä tyydyt vielä vähempää. Se on vähän sama kuin toi autuampi antaa kuin ottaa. Kuin monesta teistä on kiva saada niin kuin lahjoja. Nosta vaikka sun käsi, jos tuntuu kivalta saada lahja. Eikö tunnu kivalta? Aika harva silleen sanoo, että se ei tunnu niin kuin hyvältä. Mutta miettikää sitä, että se, joka antoi sulle sen lahjan, on vielä iloisempi kuin sinä. Jos susta tuntuu hyvältä saada lahja, niin siitä, joka antoi sen, siitä tuntuu vielä paremmalta. Ja te, jotka niin kuin elätte sitä todeksi, jotka elätte silleen niin kuin Jeesus opettaa, niin te tiedätte, että se on totta. Koska te olette elänyt sen todeksi. Se lahjan saaminen, se tuntuu hyvältä ja se rohkaisee ja se lämmittää mieltä. Mutta kuitenkin se lahjan antaminen, kun sä annat jotain jollekin, on se sitten lahja tai sun aikaa, sä meet antaa sun energiaa, sä meet auttaa jotain ihmistä, niin se antaa sulle jotain paljon syvempää kuin sellaisen hetkellisen hyvän olon. Se antaa sulle itse asiassa semmoista merkityksellisyyden tunnetta, sä tunnet olevasi tärkeä, koska sä teet jotain hyödyllistä, sä autat jotain ihmistä, ja se saa sun sisimpään semmoista niinku voimaa. Tämmöinen aika mielenkiintoinen niin kuin tutkimus on tehty niin kuin masennukseen liittyen nimenomaan Pohjoismaissa, missä on tietyllä tavalla Pohjoismaissa hyvinvointi on kaikkein parhaalla tasolla niin kuin koko maailmassa. Sillä, että meillä on hyvä koulujärjestelmä ja meillä on, niin kuin, meillä on Kela ja meillä on tosi moni asia tosi hyvin verrattuna tosi moniin muihin maihin. Mutta siitä huolimatta jostain syystä näyttää siltä, että myös samaan aikaan Pohjoismaissa nämä niin kuin masennusluvut on kaikkein korkeammalla. Norja on ollut jossain vaiheessa niin kuin itsemurhatilastojen ykkösmaa, Suomi on tyyliin kakkonen tai kolmonen, ja täällä on tosi paljon henkistä pahoinvointia samaan aikaan, kun täällä on tosi paljon materiaalista semmoista niin kuin tasapainoa. Ja tämä tutkimuksessa tehtiin sellainen huomio, että ne maat, missä oli vähiten tämmöistä, niin kuin, että ihmisistä huolehditaan niin kuin valtion puolelta, niin oli kuitenkin eniten tai enemmän semmoista merkityksellisyyden tuntoa. Koska ihmiset löysivät sen merkityksellisyyden siitä, että niiden pitää oikeasti kamppailla ihan niiden elinkeinosta. Kukaan ei pidä niistä huolta, jos ei ne itse nouse ylös aamulla ja lähde liikkeelle ja hanki itselleen syötävää. Ja se merkityksellisyyden tunto elämässä oli lääkettä siihen, että ei oikein ole aikaa niin kuin masentua. Kun sitten taas Pohjoismaissa, missä tilanne on se, että sun ei sä et löydä, ja se on tavallaan surullista, että ihmisille ei anneta mahdollisuutta löytää merkityksellisyyden tuntoa niistä elämän perusasioista, koska sun ei tarvi niin kuin nousta aamulla ylös, jos et sä haluu. Myöskään sun sukulaisten ei enää tarvii pitää susta huolta, koska valtio pitää susta huolta. Tavallaan valtio vapauttaa meidät kaikista semmoisista velvoitteista, mitä ehkä aikaisemmin on ollut, että me niin kuin selvitään ylipäätään hengissä. Ja samalla kun se on aivan niin kuin mahtava tilanne tietenkin, niin sitten se kääntöpuoli on se, että kun ihmiset ei enää pidä toisistaan huolta, eikä ihmisten tarvitse pitää enää itsestään huolta, niin sitten tilalle tulee semmoinen merkityksettömyys, että ei mul elämällä ole mitään, ei mulla ole mitään taistelua tai mitään merkitystä. Täällä mä vaan köllöttelen kotona ja syön jäätelöä ja niin kuin, se on tosi kaukana kaikista tämmöisistä ihanteista. Ja tämähän ei ole niin kuin niiden ihmisten syy, jotka on masentuneita. Koska ihmiset on kaikkialla samanlaisia, ihmiset reagoi kaikkialla maailmassa asioihin about samalla tavalla. Joskus me ajatellaan silleen, että olipa ne toisen maailmansodan miehet, ne oli niin kuin miehiä. Mutta totuus on se, että jos meidät heitetään sinne toiseen maailmansotaan, niin me joudutaan tulla niin kuin pakon edes semmoisiksi miehiksi sielläkin. Koska ihmiset on rakennettu tietyllä tavalla. No nyt meidät on heitetty tämmöiseen hyvinvointiyhteiskuntaa, mikä paapoo ja silittää ja maailma on tosi toisenlainen, niin valitettavasti ihmisluonto on semmoinen, että sitten se tekee meistä tämmöisiä. Totta kai me voidaan tehdä valintoja kaikissa aikakausissa. Me voidaan niin kuin vaikuttaa myös itse siihen, miten me eletään. Jos sä olit se toisen maailmansodan aikainen ihminen, niin sä pystyit siellä tehdä myös valintoja, mutta sitten myös yhtä lailla täällä meidän ajassa me voidaan tehdä valintoja. Mutta kyllä me ihmiset silti ollaan aika sellaisia niin kuin tavallaan niin kuin yksinkertaisia ja tyhmiä loppujen lopuksi. Että vaikka me kuin yritetään tehdä kaikkia valintoja, niin kyllä me vaan niin kuin mukaudutaan ja muututaan sen ajan kuvan näköiseksi. Se vaan on niin kuin osa ihmisyyttä. Niin se, että jos meillä on paljon masennusta, niin se ei ole näiden masentuneiden ihmisten syy. Mutta se on toisaalta asia, mihin me voidaan onneksi löytää kristittyinä vastauksia. Mun ei ollut tarkoitus puhua niinku masennuksesta, mutta sanon nopeasti vielä tämän, että hyvä esimerkki on itse asiassa Elia, ja liittyen tähän merkityksellisyyteen. Että kun Elia oli epäonnistunut, että ensiksi onnistunut mielettömän hienosti, ja sitten saman tien niinku juossut karkuun Iisebeliä, ja oli masentunut siitä, että hän oli mokannut. Niin se, miten Jumala lähti Eliaa hoitaa, oli ensiksi Elia sai lepoa, Elia sai ruokaa, Elia sai lisää lepoa, mutta sitten sen jälkeen Jumala antoi, kutsui Elian sinne vuorelle ja antoi Elialle niin kuin tehtävän, että me voitelee Elisa seuraavaksi kuninkaaksi. Eli Jumala antoi Elialle myös ikään kuin jotain uutta semmoista tekemistä, mikä tuo Elialle merkityksellisyyden tunnetta. Niin haluan sanoa sen, että jos sä oot masentunut, niin vaikka se voi tuntua vaikealta nousta ylös ja tehdä jotain, niin se voi olla sulle parasta lääkettä. Niin kuin semmoiset pienet niin kuin askareet. Ei sun tarvii heti olla tuolla 8 tuntia päivässä tekemässä jotain, mutta se voi olla semmoisia pieniä juttuja, mitä sä voit tehdä jonkun toisen hyväksi. Tämän maailman rauha sanoo, että autuampi on saada kuin antaa. Mutta Jeesuksen rauha sanoo, että autuampi on antaa kuin ottaa. Ja mä lopetan ihan kohta tähän, mutta mä haluan rohkaista sua tänään luottaa Jumalaa. Mä haluan rohkaista sua, että uskalla antaa sun elämä hänelle. Uskalla antaa ja päästää irti, mikä ikinä sua pidätteleekään. Paavali sanoi roomalaiskirjan 12. luvussa ekassa jakeessa, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellenne Jumalan palveluksenne. Jos olet lukenut Raamatun ainakin kerran läpi, niin tiedät Jeesuksen tämän kolikkovertauksen, kun Jeesusta koetaan saada ansaan siinä, että pitäisikö juutalaisten maksaa veroa. Ja sitten Jeesus sanoo, että vastaa siihen, että kenen kuva siinä kolikossa on. Ja sitten fariseukset vastaa, että keisarin kuva. Ja Jeesus vastaa, että anna keisarille se, mikä keisarille kuuluu, ja anna Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. No jos meidän tulee antaa keisarille sen takia se kolikko, koska siinä on keisarin kuva, niin kuin me tuossa ihan alussa luettiin, niin kenen kuva taas meissä on. Ja jos meidän tulee antaa Jumalalle se, joka Jumalalle kuuluu, niin annetaan keisarille ne rahat, mutta annetaan Jumalalle meidän koko elämä. Aamen.